Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сёння після п'ятидзённага ультиматуму «Газпром» па даручэнні президента Росії Дмитрия Медведєва почав абмежаванне поставок газу у Білорусь. Режим газавага абмежавання пачаўся а 9 гадзіне менскага часу ад 15% абмежавання і мае быць даведзены да 85%. Расійскі «Газпром» патрабуе аплаты за пастаўлены газ на суму 200 мільёнаў даляраў. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер заявіў, што перамовы з афіцыйным Менскам адносна паставак газу праведзены і скончыліся нічым. Беларусь прызнае доўг, але прапануе зрабіць аплату машынамі, абсталяваннем ды іншымі таварамі. На гэта Дмітрий Мядзведзев заявіў.
Платіць можна ў саадвэстве з кантрактам, а кантракт прадусматрывае выкананне плацяжа ў іностранной валюце. Іное просто противоречит нашаму валютнаму законодательству. «Газпром» не можа браць нічого другого, ні пірагі, ні масла, ні сыр, ні бліны, ні што другое не можа служыць средствам платежа.
Беларусь у вызначаны пяцідзённы тэрмін так і не пагасіла доўг амаль у 200 мільёнаў даляраў. І згодна з кантрактам «Газпром» увёў санкцыі. Алексей Мілер заявіў.
З 10 часов утра московского времени 21 июня вводится режим ограничения поставки российского газа в Республику Беларусь на 15% от объемов плановой суточной поставки газа с постепенным выходом на уровень ограничения до 85% пропорционально задолженности.
Дмитрий Медведев отзначил, что с официальным Менском треба протягнуть перамовы, подштурховуючи его до выполнения домовы. Сегодня ж у Москве белорусская делегация, в складе якой наместник министра энергетики Анатолий Филонов и генеральный директор Белтрансгаза Владимир Майоров, спробовали домовиться с «Газпромом». У пресс-службе «Газпрому» отзначили, что покуль отчувальных выников нема. Тем часом наближается дата чергового платежу за травень.
Ну, это понятно, что до 23 числа каждого месяца в соответствии с контрактом, то если опять по 150 будет платеж, то долг еще вырастет.
Падчас сённяшняй сустрэчы з сакратаром Савету бяспекі Расіі Мікалаем Патрушавым кіраўнік Беларусі не паведаміў, ці пагасіць газавы доўг. Ён адзначыў, што Расія мае надзейную апору і сяброў на заходніх рубяжах. Старшыня адмысловай камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці паліўна-энергетычным комплексе Сергей Сямашка не разумее, чаму газавымі пытаннямі пачало займацца палітычнае кіраўніцтва Расіі.
Ну, это уже как бы привычку входит. Хорошо, что в этот раз не зимой, а лето. Отопление не надо, и как-то можно перебиться.
Чем может отказать белорусский бок на станции Москвы? Господар Семашко сказал.
В Беларуси многое делается по диверсификации энергетических ресурсов и по использованию местных видов топлива. Хотелось бы надеяться, конечно, чтобы до 85% не дошло, но я думаю, что, как и в предыдущий раз, мы найдем выход из положения. Нам надо заменять газ, к примеру, на торф, на уголь, на другие виды топлива, в том числе используя возобновляемые источники.
У газовой войне Беларусь стратила своего потенційного союзника Україну. Компанія «Укртрансгаз» обвестила, що компенсує можливе скорочення транзиту газу Європу через Білорусь. Прес-секретар компанії Олена Мастицька повідомила.
Дополнительные объемы природного газа не подаются на Украину. 17 числа мы получали от холдинга «Газпрома» запрос на проработку альтернативных вариантов поставки. Мы технологично готовы, но пока что Беларусь своими силами справляется с теми ограничениями, которые ей вёл «Газпром».
Это была информация с Киева. Словами першага віцэ-прэм'ера ўрада Беларусі Уладзімір Сямашкі Мінск заявіў, што заплаціць газавы доўг цягам 2 тыдняў. Паводле Сямашкі важна, што расійскі бок таксама прызнаў доўг перад Беларусю за транзіт у памеры 217 мільёнаў даляраў. Яны разлічацца за транзіт, мы за газ, дадаў Сямашка. Еўразвяз выказаў спадзяванне, што спрэчка паміж Беларусю і Расіяй не паўплывае на транзіт расійскага газу ў Еўропу і ўсе кантрактныя абавязацельствы будуць выкананыя. Пра гэта заявіла сёння ў Брусэлі Марлін Холцнер, прэс-сакратар еўракамісара па пытаннях энергетыкі. Холцнер паведаміла, што сёння еўракамісар Гютнер Этэнгер атрымаў ад віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына інфармацыю аб скарачэнні паставак газу ў Беларусь і аналіз магчымых наступстваў. Росія проінформувала Єврокомісію у рамках системи раннього попередження, яка була розпрацьована у 2009 році. Поводле попередніх заключенняў, калі Беларусь спыніць транзіт газу, боль за іншых пацерпіць Літва, якая на 100% залежыць ад паставак праз беларускую тэрыторыю. Зрыў транзіту можа таксама адбіцца на Польшчы і Нямецчыне, якія ў гэтым выпадку не змогуць запампаваць запланаваную колькасць газу ў свае газасховішчы. Ну, а зараз пра тое, як чарговую газавую вайну каментуюць беларускія палітыкі. Гэтым цікавілася Галіна Бакунчык.
Лідар незарэгістраванай беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч мяркуе, што чарговы беларуска-расійскі эканамічны канфлікт правакуе і заахвочвае непасрэдны кіраўнік Беларусі.
Лукашэнка штучна раздзімае гэты канфлікт, каб можна было атрымаць больш лёгкія ўмовы пазыкі на Захадзе. І он імкнецца паказаць, глядзіце, вось гэта імперыялістычная Москва тисне на мяне, хоча загнаць у гэты мытны саюз, дапамажыце. Насамрэч, на мой погляд, галоўнай пагрозай эканомікі з'яўляецца тая эканамічная мадэль і палітычная, якую пабудаваў Лукашэнка.
Патрэба неадкладных рэформаў у Беларусі – галоўная выснова чарговай газавай вайны, мяркуе эканаміст, адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук.
Афіцыйны Мінск сам сябе ўцягнуў у палатку, з якой вельмі складана без такога канфлікту выйсці. Трэба безумоўна плаціць за газ, трэба перавесці стасункі паміж нашымі краінамі выключна на міравыя цэны, на камерцыйны фундамент. І пасля гэтага трэба пачынаць з рэформаў нашай краіны, з адбудовы палітычных, грамадзянскіх і, перш за ўсё, эканамічных фундаментаў.
Гэта былі каментары палітыкаў. Ну, а зараз наша пытанне. Чым, на вашую думку, скончыцца чарговая газавая вайна паміж Масквой і Менскам? Бо што адказалі гарадзенскія мінакі, да якіх звяртаўся Сергей Астраўцоў.
Не отключат, домовятся из России. Заплатят, может, частку. От Белтрансгаза же остались гроши, что 50% продали. Ну, значит, все до этих и заплатят.
Заплатят, думаю, никуда ее не денется. И у него же союз с Россией, тому обовязково заплатят. Сидеть на газовой игле в России.
Ну, частку заплатят некие гроши. Союз между Россией и Белоруссией. Они найдут маршруты, как позбавиться той кошту, который потребует Россия. Как домовятся?
За 5 суток дали там рассчитаться. Договорятся в любом случае. Потому что не было такого, чтобы не договаривались. А откуда у вас сведения, что в 9 утра там это все делают?
15%
Ну, во-первых, тут и технические вопросы есть. Понимаете, давление, когда в трубе падает, меньше идет прокачка. Тут вопрос такой, что Россия сама заинтересована, чтобы, ну, как говорится, процесс шел. Это первое. Ну, а второе, руководители всегда имеют возможность наши, особенно Медведев, Лукашенко, Путин, Сидорский, общаются по телефону, решают вопросы. Я полагаю, так или иначе, все равно мы заплатим. Вопрос, когда, это уже другое дело.
Кто его знает, это просто политика, а что будет дальше? Тут и один, и второй, они идут на какие-то компромиссы, что-то ищут. Тут больше, мне кажется, создают и одни, и вторые создают конфликтную ситуацию, уже не знаю, с чего ее создать. Вот и все. Был же тоже как-то раз конфликт с газом, который не заплатили, ну что, отключили, потом все равно мы без газа не можем, так что наша политика играет на то, что все равно рано или поздно кто-то уступит, и, по крайней мере, вот как массовая информация, все равно будет написано, что там газ включен, заплатили, не заплатили. Все равно мы, как обычно, мирными все равно толком ничего не узнаем. Это будут досконально знать те, которые этим заняты. А лапшу на уши вешать можно по-любому.
Мое мнение, заплатят и пустят. Только, может, немножко там помучаются, поскандалят, но заплатят.
Я думаю, что вопрос решится положительно. Разногласия будут решены между государствами, и все будет хорошо.
Передали, что скоротили. Заплатит Беларусь. Ну, а на дурачка пытались, а вдруг пройдет.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні. Узяць удзел у апытанні на гэтую ж тэму можна і на нашым сайце свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Працягваем праграму. Сёння ў Менску сустракаюць двух высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў: сакратара Рады бяспекі Мікалая Патрушава і міністра замежных спраў Сергея Лаўрова. Адметнасць абодвух візітаў тое, што яны адбываюцца на тле газавай вайны паміж Расіяй і Беларусю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першым у Менску з'явіўся Мікалай Патрушаў. У размове з ім Александр Лукашэнка ізноў паўтарыў сваю нязменную тэзу пра тое, што ў Расіі на заходнім рубяжы ёсць надзейны сябар – Беларусь.
Здесь, на нашым рубежах, у нашого чалавека ёсць надзёжная апора, ёсць друзья. Пры якіх абстаяцтвах мы не находились, не работали, мы всегда былі і будзем месці.
Абставіны ў апошнія дні сапраўды моцна змяніліся. Расія патрабуе выплаты доўгу за скарыстаны газ, абмяжоўвае пастаўкі для Беларусі. Для афіцыйнай Менску гэта вялікая праблема, што і прызнаў сёння Александр Лукашэнка, калі казаў сакратару Рады бяспекі Расіі.
Если бы мы, наши ведомства, гражданские, другие, имели такие отношения и результаты, как Министерство иностранных дел и особенно Министерство обороны, безопасности, то у нас бы не было никаких проблем.
Ні Мікалай Патрушаў, ні яго беларускі калега Леонід Мальцаў, які таксама прысутнічаў на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, ніякіх гучных заяваў пасля яе заканчэння не зрабілі. Спадар Мальцаў толькі паведаміў, што сакратарыяты Рад бяспекі цяпер будуць зацвярджаць план супольных дзеянняў. А Мікалай Патрушаў казаў, што размова ішла пра тое, як лепш супрацьстаяць пагрозам і як гэтаму запабегчы. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў называе сённяшнюю сустрэчу звычайнай.
Іх было ўжо шмат, і яны ўсе, мне падаецца, падобныя адну на другую. Усе кажуць, што там у галіне супрацоўніцтва ідзе значна актыўней і больш плённа, чым у астатніх галінах, што ёсць там некія пагрозы бяспекі, якія звычайна ў апошнім часам, наколькі я разумею, не называюцца. Падаецца, што на гэтай падставе ніякіх вывадаў наконт іншых праблемаў казаць нельга, гэта дастаткова традыцыйнае і ўжо звычнае. Тут я нічога асаблівага не бачу.
Сергей Лаўроў свае меркаванне наконт газавага канфлікту выказаў сёння яшчэ ў Маскве. Ён сказаў, што гэты канфлікт не ўваходзіць у кампетэнцыю Міністэрства замежных справ. Кіраўнік знешнепалітычнае ведамства дадаў, што Расія на перамовах з Беларусю пра газавае пытанне будзе сыходзіць толькі з тых дамоўленасцяў, якія ўжо існуюць. Дыялог грунтуецца на падпісаных кантрактах, і мне падаецца, тут не павінна быць непаразуменняў, адзначыў Сергей Лаўроў. Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Расіі Андрэй Нестеренко сказаў, што візіт Сергея Лаўрова носіць працоўны характар у рамках рэгулярнага дыялогу, які вядуць Міністэрства замежных справ абедзвюх краін. У Менску звяртаюць увагу на тое, што візіт міністра замежных справ Расіі не з'яўляецца нечаканым. Ён быў запланаваны задоўга да абвастрэння газавага канфлікту.
Перадаваў Уладзімір Глот. І праз хвіліну пра тое, ці маюць беларускія вязні магчымасць палячыць зубы ў турме. На хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціханович нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасля пяцідзённага ультыматуму «Газпром» па даручэнні прэзідэнта Медведзева пачаў абмежаванне паставак газу ў Беларусь. Беларусь прызнала доўг, але прапануе зрабіць аплату машынамі, абсталяваннем ды іншымі таварамі. Еўразвяз спадзяецца, што спрэчка паміж Беларусью і Расіяй не паўплывае на транзіт газу ў Еўропу. Украіна ў сваю чаргу прапаноўвае транзыт замест Беларусі. У менскім следчым ізалятары галадуе палітвязень Мікалай Аўтуховіч, які дамагаецца тэрміновай стаматалагічнай дапамогі. За 10 дзён да ўступлення ў сілу указу аб рэгістрацыі інтэрнэту мала хто зарэгістраваўся. У Віцебску 25 сем'яў адмаўляецца вяртацца ў свой дом пасля капітальнага рэмонту з-за недаробкаў. У менскім следчым ізалятары галадуе палітвязень Мікалай Аўтуховіч, які дамагаецца тэрміновай стаматалагічнай дапамогі. Ці ёсць у беларускіх турмах магчымасці для лячэння зубоў? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Мікалай Аўтуховіч пачаў галадоўку 16 чэрвеня. 21 чэрвеня галадоўка працягвалася. Калі патрабаванне Аўтуховіча адносна тэрміновага лячэння не выканаюць, ён пачне сухую галадоўку ўжо з аўторка. Пра гэта паведаміў адвакат Павел Сапелка, які сёння наведаў вязня ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Вось што сказаў адвакат пра стан здароўя Аўтуховіча.
Неважна, потому што первыя дні галадоўкі всегда самае сложнае. Балит галава ў него і абастраюцца сімптомы хранічных забаліванняў. не приобретенных.
6 травня Верховный суд Беларуси признал Миколая Туховича виноватым у незаконном заховывании боеприпасов и осудил на 5 лет и 2 месяца зневоления. Навод на судья Тухович сказал, что стратил за кратами несколько зубов и ему потребно терминовое протезование. Больше за месяц минул после закончения процессу. Вязня в любой момент могут перевести в колонию, але лечить зубы ему не почали. Миколай Тухович потребует лечения в республиканском тюремном шпитале, покольки меркуя, что в белорусских колониях умов для лечения зубов нема. Тих это так. Былый политвязень, притерманник Валер Ливаневский, отбыл у разных белорусских колониях 2 года. Валер Ливаневский стратил за час зневоления несколько зубов и склал певные обмеркования на конт гэтага.
Такого нет вообще, чтобы лечили зубы в этом зонах. Вырывают, да, а лечат нет. Ну, это же система пенсионная. Она же направлена на то, чтобы человека унизить, здоровье у него отобрать, а не то, чтобы лечить. Психология такая милицейская. То есть человек попал в зону, значит, надо его максимально где-то уничтожить, в том числе и по медицинским показаниям.
У департаменте выполнения покаранию отмовились комментовать голодовку Миколая Туховича. По воле дежурного департаменту вылечить зубы можно в республиканском тюремном шпитале. На питание, чему туда не кладут Миколая Туховича, милициант отказал гэтак.
Пусть родственники добиваются, приходят на прием вторник, пятница с 10 до часа, никто не запрещает. Сюда в департамент, к начальнику, либо к заму. Кто-нибудь или сам поспишет. Секундочку, извините, другой телефон.
Поводле адвоката Павла Сапелки, Миколай Тухович раней накіраваў заяву на імя намесніка начальніка департаменту выканання пакарання ў памедычнай частцы аб тэрміновым лячэнні зубоў, але гэтую заяву, паводле яго, не перадалі з менскага следчага ізалятару. У ізалятары Навадарскага сітуацыю з Миколаем Туховичам не каментуюць.
Нагадаю, што Миколая Туховича чакае больш як 5 гадоў турэмнага тэрміну. Вы на хвалях Радыё Свабода. На минулом тыдні у розных городах Беларуси отбылася презентация аудиокниги успоминаў Василя Быкова «Доўгая дорога до дому», якую ён начитал у праской студии «Радио Свобода». Быковские дни на свободе протягиваются. Увесь червень, месяц нараджения и смерти письменника, что дня на хвалях свободы будет гучать цитата Василя Быкова.
День с Василем Быковым. Цитата для роздуму и для памяти.
Нельга перемогчи диктатуру, тоталитаризм у процессе неких там выборов. То есть у процессе, так сказать, чисто демократичных акций. Я давно стверджал, что у борьбе с тоталитаризмом демократия не имеет адекватных сродков. Тут потребны иншие сродки, которыми демократия не володая, без того, как не страчить, так сказать, свой демократичный имидж.
День с Василем Быковым. Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе.
Протягиваем программу. Жыхары дома номер 5 по улице 5 кооперативной у Витебску звернулись до журналистов и незалежных СМИ у пошуках допомоги. 25 семьев отмовляются вертаться у свой дом после капитального ремонта за недоробков. Зараз почуем подробязности.
Дом номер 5 по улице 5 кооперативной ремонтуют с 2007 года. Капитальный ремонт должны были скончить у 2009-м, але у отремонтованные квартиры жихары так и не вернулись. 2 года они смагаются за то, как будовники робили свою справу, как належить. Некольки семьев на час ремонту переселили у соседний дом, и тому все отбывается на вачах у былых насельников. Один из них, Владимир Свериденко, на полгода навод кинул працу, как отстоивать интересы своей семьи и соседей.
Коридорного типа, коммунальный дом. Вот видите, вот еще дом не сдавали. Все мы мокрые насквозь. Главный инженер по строительству РСУ, который делает тут ремонт, он говорит, я ничего тут переделать не буду. Я говорю, я в Минск туда, говорю, то, что ты мне мешаешь. Что мне пугаешь? Мы сманим сюда, принесут разнарядку, и все равно это будет у нас.
Так и отрымалася, каже господар Владимир. У адмысловую течку он збирає отказы из усіх установ, куди доводилось звертаться. Зусім без отказу застався допис на сайт президента. З Держконтролю написали, что треба разбираться не у Менску, а на месце. Один чиновник, який двойчі приїжджав разбираться со скаргами жихару, гэта намесник старшині Витебского гарвыканкаму Дмитрий Шериков. Однако и после ягоного визиту так само нічого з месца не зрушилося. Зверталися жихары и у державную газету «Відзбічі». Спочатку там з'явився великий критичный артикул, однако неузабаве вышел еще один. Мовляв, усі недоробки ліквідовані. Обуреные неправды насильники поспробовали трапить на прием до старшини облвыконкаму Александра Косинца. Але их до его не пустили.
У нас Романовская, это она ответственная по работе с населением, она конкретно сказала, идите еще куда-нибудь, Косинца мы не запишем. Мне дано поручение, вас не связывают. Вот и все.
Расповедая Владимир Середенко. Убачивши у двори журналістів з відеокамерою, фотоапаратами і диктофоном, до розмови долучилися інші жихари дома номер 5.
Пол шатається, стіни, коли дом ходить, гіпсокартонний. У нас діти мали, я вот так стала, вот так шатати стінку, на мене штукатурку. Привіт, я так шатаю. Строителі ні, з утра пішли, здали бутилки, прийшли, тут у мене сидять, наверное, навіть не виходять.
Є указання зробити нормальні поли, зробити стяжку, як положено, а реальність нічого не робить.
Вони встановлюють електропліту, хоча йде газ. Вот по стіні дому йде газова труба. Для чого?
Тутешні жихари лічать, що будівники незаконно обходяться з будматеріалами. Нікуди з них лічать свіри квартирних дверей. Чомусь ці були закладені некілька вікна у коридори, а остатні оконні влюки різного гатунку і вигляду. Не працює система вентиляції. Труби отеплення лежать просто у воді, яку ніхто не відпомпував. Поміж підлогою і підмурком друси сміття. У одної квартири усталювано 3 секції отепляльних батарей, зато у другої одразу 26. Усі недоробки жихари дому фотографують і знімають на відео. Але і гетеї документально засвідчені факти не беруться під увагу відказними особами. Урешті обидва під'їзди увогуле зачинили на замок. Коли 40 чоловік уже півгода мілися б жити у адремонтованому домі. Однак вони кажуть, що з усім не будуть переїжджати, коли дом так і буде прийняти з усіми хібами. І дивиться, чому напередодні президентських виборів улади так обияково ставляться до проблем шарагових виборців. Коли 5 років тому Олександр Лукашенко приїжджав на Вітівський маслоекстракційний завод, який міститься побач, усю вулицю 5-ю кооперативну вичистили до бляску. А сьогодні ні терміни, ні якість ремонту у їхньому домі нікого не хвалюють.
І додам, що здимки гетага віцебського дому ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. Чому шмат хто має звичку їсти перед сном? Ці справді їсти проти ночі настільки шкодно, як про гета пишуть опошнім часом? Такі питання хвалюють многих людей за лишній вагой. Ля мікрофону Алена Струве.
У великій кількості популярних виданнів можна ознайомитися з порадами лікарів-дієтологів не вечерять пізніше за 3-4 години до сну. Наукові співпрацівники Копенгагенського університету прийшли до висновки, що ночні походи у лядовню приводять до самих різних наступств, у тим ліку і до заочасної страти зубов. Дослідча праця довжилася 6 років. За цей час був вивучений стан здоров'я з 2 тисяч датчан, серед яких 8% мали звичку їсти поздно перед сном. Як висвітлилося, менавіта гэтыя люди стратили найбольшую параўнанні з астатнімі колькасць зубов, нават з уліком таких факторов, як узростовые змены, звычка паліць і ўжывання цукру і іншых вуглеводаў. І хоць стоматологи не могуць забараніць сваім пацыентам есці ўначы, кіраўнік групы професор Дженніфер Лунгрен заклікае дантыстаў папярэджваць пацыентаў адносна наступстваў такой звычкі. Паводле даследчыка, лекары павінны часцей правіраць стан зубов у амат їсти вночі і лепш вчити їх гігієні полості роту. Таким людям треба чистити зуби пасти з автором, у тим ліку і непосередньо перед сном. Причим за годину до гетої опошньої чистки не треба нічого вживати, окремя води. Гігієна гігієни, однак далеко не кожному чоловіку варто відмовлятися до властиво йому звички їсти поздно увечері, переконані кембриджські науковці. Вони лічать, що ідучи спати голодним, чоловік не може позбавитися нав'язливої думки відносно їжі, у яго назирається розлад сну, поступово з'являється агресія. Гэта найперш тычыцца прадстаўнікоў так званага вечаровага типу актыўнасці, то бок соваў. Адмыслоўцы спасылаюцца на вучэнне свайго вялікага настаўніка, брытанскага генетыка і мікрабіёлага Френсіса Крыка, які яшчэ ў 1950-е даказаў, што дзённы выкід гармонаў у соваў у паўтара раза вышэйшы за жаўрукоў. Гэта той допінг, які дазваляе забяспечваць вечаровую і начную активність чоловіка. Такі люди можуть і при потребі повинні їсти до 24 години, що недопущально для жовроков. Зрозуміло, гэта вечарова їжа мусить бути легкою, фрукти, кисломолочні продукти, тушене, нетлустая риба. Прикладно такого ж міркування притримлюються представники нетрадиційної медицини. Так йоги лічить, що їжа найліпше переварюється, коли чоловік починає їсти не раніше за 12 годин і до 12 ночі. То бок у першій полові дня лепі нічого не їсти. А пошній ж раз треба приймати їжу не раніше за 2 години до сну, якби поздно не клалися у ложок, однак до полночі.
Поради здоров'я від Олени Струве. Сьогодні одной з наших старейших колег Галіні Руднік сповнилося 80 років. Ми віншуємо з юбілеєм ветерана свободи. Радіо «Свобода» Галіна Руднік віддала більш як 40 років. А незадовго до свого юбілею яна написала «Успоміни». Книгу успоминов Галины Рудник «Птушки перелетные» можно слухать по радио и у интернете от авторка до субботы. И у завтрашней передачи про то, какой рызыцы подвергались супрацовники «Радио Свобода» в Мюнхене. Нагадаю, слухайте успоминов Галины Рудник на наших хвалях от авторка до субботы. Ну, а зараз відгуки наших слухачів на актуальні теми.
Лукашенко не имеет морального права выдать Батиеву по тем соображениям, что он взял человека под свою опеку, и он отвечает за его судьбу. Сам Батиев должен взвесить свою ответственность перед своим народом и должен решить, как ему поступить в данной ситуации. Вернуться к своему народу. А когда человек скрывается, это наводит на мысль, чего ему нужно опасаться. Иначе он ставит Лукашенко в неудобное положение.
Похоже, что Втуховича уже решили добить, лишив его средств к существованию, здоровья, зубов, свободы и многих других основных конституционных прав и свобод.
Я думаю, что голодовки Автуховича и Бондаренко должны таки обратить внимание общества на то, что белорусское общество должно помогать тем, кто сопротивляется режиму и выдуманным приговорам, условиям отсидки в белорусских тюрьмах.
Что вы занимаетесь ерундой? Что значит переименовать? В Минске большущие стройки. Любую улицу назовите Быкова. Сколько стоит это переименовать улицу? Это где гроши тратить? Это не только шильды. Это все переименовать, документацию. Занимаетесь ерундой. Не трогайте вы его. Вы ему жить не даете на том свете. Это всемирное переименовать. Это документация по всему миру.
Ваші реакції, ваших відгуків на гети і інші теми ми чекаємо на мінський номер 266-39-52. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Після п'ятиденного ультиматуму «Газпром» по дорученні президента Медведєва почав обмежування поставок газу у Білорусь. Білорусь признала довг, але пропонує зробити оплату машинами, обсталюванням та іншими товарами. Еўразвяз сподівається, що сперечка поміж Білоруссю і Росією не повпливає на транзит газу у Європу. Україна, у свою чергу, пропоновує транзит замест Білорусі. У Мінському слідчому ізоляторі голодує політв'язень Миколай Автухович, який домагається термінової стоматологічної допомоги. За 10 днів до уступлення у силу указу об регістрації інтернету мало хто зареєструвався. У Вітебську 25 сім'їв відмовляються вертатися у свій дом після капітального ремонту за недоробків.